kuulet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulajat.
Speak up the language of the Hebrew man, loud and clear, the language of the Hebrew man. It is the language of the prophets, of the sign upon the wall. It is old and sacred, it will open up your soul. Speak up language of the Hebrew man, loud and clear, the language of the Hebrew man. From the deepest mess of downtown Babylon, it will take you to the next train to Mount Zion. It will get you up, it will make you fly. The language of the Hebrew man will take you high. Abraham spoke the language of the Hebrew man, and also Jesus from Nazareth and Maria Magdalene. Einstein, Jeremiah, the Dylan and the Kohen, they know something about the language of the Hebrew man. And when the Lord said, let there be light, it was in the language of the Hebrew man. And when Moses said, let my people go, was in the language of the Hebrew man.
Speak the language of the Hebrew man.
Hebrew man.
Speak the language of the Hebrew man.
Speak out.
Speak the language of the Hebrew man. Speak the language of the Hebrew man.
והיה ביום ההוא אור חדש גדול יאיר, לאט נפתח הסדק, לאט נופל הקיר. וכשתגיע השעה יבוא אחד בשם אחד, יכירו וידעו כל העולם שפה אחת.
Speak the language of the Hebrew man. Speak the language of the Hebrew man. Speak the language of the Hebrew man.
והיה ביום ההוא יבוא אחד בשם אחד, יכירו וידעו כל העולם שפה אחת. לאט נבנה הבית קו לקו ועוד לאות, אל נא תאמר לי ביי ביי, אמור רק להתראות.
Speak the language of the Hebrew man. Speak the language of the Hebrew man. Speak the language of the Hebrew man. Speak the language of the Hebrew man.
And let us all say hallelujah.
Hallelujah.
Let us all say amen. A day will come and everybody will speak the language of the Hebrew man.
Speak the language of the Hebrew man.
Hebrew man.
Speak the language of the Hebrew man.
Of the Hebrew man.
Shalom, armsad raadiokuulajad. Tänases saates räägime ajakohastest teemadest Iisraelis ja oleme just
Iisraeli uue aasta lävel astunud septembrisse, kui seda saadet salvestame. Minu vastas on Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna juhataja ja Iisraeli reiside korraldaja Peeter Võsu. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi ja algame peale sellega, milline näeb Iisrael maailmast vaadatuna ja Iisraelist vaadatuna välja just praegu, septembris 2010.
Shalom ja tere kõigile. Iisrael, nii nagu läbi aegade, on ka nüüd maailma tähelepanu keskpunktiks. Ja võibolla, et mis siin praegu just kõige rohkem tulipunktis on, on uuesti taas käivitatud otse läbirääkimised Palestiina vabastusorganisatsiooni president Mahmud Abbasiga. Seda aega on Ameerika oodanud väga pikalt, juba poolteist aastat ja rohkemgi on Ameerika üritanud neid pooli saada ühise laua taha ja tegelikult nii kaua kuni on olnud Iisraeli peaministriks Netanyahu ei ole seda juhtunud. Ja see on nii üllatav, sest tegelikult Netanyahu on pakkunud teisele läbirääkimise poolele hoopis rohkem kui kõik eelmised Iisraeli valitsused. Aga teisalt jälle tema imago on, et ta on rahvuslane ja siis see andis ka hea võimaluse Mahmud Abbasile mitte läbirääkima asuma või siis hakata küsima lisatingimusi omalt poolt. Ja mis need lisatingimused olid? Need olid need, et Iisrael peaks loobuma igasugusest ehitustegevusest selleks ajaks, kui räägitakse läbi. Nüüd, olles natuke realistlik kogu selle läbirääkimise juures ja kõigepealt tahakski ära öelda, et minu enda seisukohta võibolla ka see jutt nii väga ei puudutagi, sest ma arvan, et kaks riiki sellel ühel väikesel maalapil on ilmselgelt liiga palju ja teisalt ma arvan ka, et neid kahte riiki sinna ikkagi ei tule, kas nad siis räägivad või mitte. Aga küsimus on võibolla pigem rahvusvahelisest suhtlusest, hoiakutest, seisukohtadest ja kui Palestiina vabastusorganisatsioon on väga jäigalt seisukohal, et Iisrael on agressor, ta on ebaseaduslikult võtnud araablaste maa selles piirkonnas, milleks Iisraelil ei ole kunagi olnud mingit õigust ega põhjust ega mingit ajaloolist tausta, siis Iisraeli seisukoht on jätkuvalt olnud, kuna see on Iisraeli ajalooline maa, aga tänapäeva reaalsus on siiski, et seal elab kaks rahvast ja nüüd tuleb leida mingisugune mõlemale poole vastuvõetav tingimus, mingi mõlemale poole vastuvõetav kooslus, et sellel maal edasi elada ja mitte oma vahel sõdida, et inimesed saaksid elada rahus ja julgeolekul. Ja nüüd niimoodi on seda nagu kuuma kartulit veeretatud poolteist aastat ja ma arvan, et Ameerika jaoks muidugi on see nii suur sündmus, et nüüd nii president Obama kui välisminister Clinton patsutavad endale õlale ja õnnitlevad ennast ja üksteist selle eest, et nüüd on lõpuks saadud nad ühise laua taha. Ja ikkagi tähtaeg rahu saavutamiseks või mingisugune kokkuleppele jõudmiseks on nüüd neile antud üks aasta. No Ameerika poolelt muidugi vaadatuna on see kõik võimalik ja tehniliselt on see võimalik ja seda ütles ka Netanyahu, et kindlasti on ühe aasta jooksul võimalik mingisugune kokkuleppe saavutada, kindlasti ei ole ühe aasta jooksul võimalik midagi paiga peal ehk siis maapinnal teistesse paikadesse nihutada, kui ta praegu on. Ameerika survestab muidugi mõlemat poolt ja Ameerikal on väga tugevad hoovad surve avaldamiseks olemas ja eks põhiline hoob on ikkagi toetus, rahaline toetus, sõjaline toetus ja nii edasi. Iisrael on siiski võtnud natuke sellise printsipiaalsema joone, et vaatamata sellele, et Ameerika on kõigepealt sõber ja on ühine maailma pilt, maailma kuvand, mõlemad on demokraatiad ja teisalt vaatamata sellele, et Iisraeli armee sõltub ka üsna palju Ameerika relvastusest, siiski Iisrael on öelnud, et ta on läinud kaugemale, kui ta oleks pidanud minema omal loobumistega ja loovutamistega ja et edasist loovutamist ei tule. Ehk siis, kui nüüd üritatakse saada edasine ehitustegevuse peatus, siis seda lihtsalt ei ole tehniliselt võimalik teha. No miks teda ei ole võimalik teha? No kõigepealt Iisrael on erinevalt teistest lääne maailma maadest on kasvav ühiskond. Ja kui kujutame ette, siin meil oleks selline situatsioon vastupidiselt praegusele, et näiteks kooliõpilasi tuleb iga paari aasta tagant 10% juurde. No kui kaua sa neid ikka väikestesse klassiruumidesse ära surud? No lõpuks on lihtsalt seinad ümber ja laki vastas piltlikult. Et tegelikult ei ole ju võimalik tehniliselt samu koole kasutada mitu aastat järjest, kui nüüd juba üks aasta on ehitustegevuse seisak toimunud, siis koolid, lasteaiad, ühiskondlikud ruumid enam ei kannata järgmist aastat. Elamud, inimesed elavad juba põlvkonnad samades majades, korterites, lapsi sünnib juurde iga aastaga tegelikult ikkagi see 5-10% on see kasv. Ja kui nüüd aasta on asi seisnud, siis tegelikult see on teinud olukorra väga palju raskemaks. Ja siin Iisrael ütleb, et mis ei ole võimalik, see ei ole võimalik. Ja kindlasti on siin ka emotsionaalsemad küsimused ja muud pragmaatilisemad küsimused valitsusel, kui valitsus on keeranud kruvid kinni ja töötab vastupidiselt oma ideoloogiale, kui julgustatakse Iisraelasi asuma ja üle võtma oma esivanemate maad ja nüüd valitsus ei luba seda teha. Teine asi, kui valitsus on siiski rahvusliku imagoga ja asub tegelikult teistpidi selle teele, siis ta hakkab hääli kaotama. Ja kindlasti, kui valitsus on teinud rahval lihtsalt elu materiaalselt keerulisemaks, raskemaks, siis see valitsus ei ole endiselt populaarne ja valitsus võib kukkuda ja tähendab, et siis on jälle läbirääkimised ikkagi läbi kukkunud. Nii et Iisraeli pool ei ole kindlasti nõus ehitustegevuse täieliku peatamist pikendama ja see on nüüd üks komistuskivi nendel läbirääkimistel. Nüüd kui rääkida araablaste seisukohast, siis araablased praktiliselt oma esimestes kõnedes selle peale rõhusidki, et Iisraelil on nüüd kohustus hakata heastama ajaloolisi kuritegusid ja hakkama maad tagastama araablastele ja eelkõige tuleb kogu läbirääkimiste ajaks ehitustegevus peatada. Ja loomulikult, kui siin on nüüd aastast juttu, siis aasta on pikk aeg ja nagu ma nimetasin, et see on suhteliselt võimatu ettepanek peatada aastaks läbirääkimised, aga kui nüüd olla ikkagi üdini aus ja vaadata kogu selle läbirääkimiste ajalugu, mida on peetud mitte üks aasta, vaid 62 aastat, siis see on veel võimatum tahta, et ka tulevikus, sest läbirääkimiste tegelik kestvus on ju teadmata, et ka tulevikus see peatuks. Kui tulla nüüd esimeste läbirääkimiste sõnumite juurde, siis on näha, et need läbirääkimiste partnerid on nagu erinevatest maailmadest. Kui araablased räägivad, nagu ma siin ütlesin, et tuleb ajaloolist ülekohut hakata heastama Iisraelil, siis Iisraeli sõnum on, et tegelikult läbirääkimisel on mõlemad poolet rasked. See ei ole ju läbirääkimine kahe debatti pidava vastase vahel, vaid pigem kahe rahva vahel, kahe rahva esindaja vahel, kahe rahvuse esindaja vahel. Ja mõlemal rahvusel on, on ajaloolisest õiglusest lähtuvalt siiski mingisugused omad õigused ja siin Netanyahu ütleb selle peale, et tõenäoliselt tuleb mõlemal poolel teha väga valusaid järelandmisi. Ja see on nüüd, nüüd üks selline seisukoht, millega araablased ei taha kuidagi nõus olla. Tähendab, araablaste puhul on kõik või mitte midagi. Ja nende puhul on sõnum olnud alati, et kui Iisrael ei peata täielikult ehitustegevust, ei ole nõus täpselt kõigi nende piiridega, mis oli enne 67. aastat, siis pole üldse millestki rääkida. No kui Iisrael nüüd kohe kõige sellega nõustuks, siis ei oleks vajagi rääkida. Siis võiks ju noh, kohe see asi hakata maapinnal toimuma, kuigi ka siin peaks edaspidi natuke rääkima, et mis see siis tegelikult maapinnal toimub, kui paperi peal võib-olla oleks tagasi vangerdamine isegi mõeldav. Aga kui me räägime siiski ajaloolistest tõdedest, siis Iisraeli peaminister nimetab siin, kui viisakused on öeldud oma kõnes, et mõlemal poolel tuleks mõelda väga tõsistele järelandmistele ja kuskil keskel kokku saada. Et see on üleüldse ainumõeldav lahendus kogu läbirääkimistele. Ja kui Iisraeli peaminister räägib siin tõelisest rahust, kestvast rahust, mida saab saavutada ühisel ja valulisel mõlemalt poolt väga valusal järelandmiste teel ja siis räägib, millised peaksid olema tulemused, et mõlemad rahvad tunneksid, et nad on säilitanud oma au ja oma lugupidamist väärivuse ja kuidas seaduslikkus ja mõlemapoolne turvalisus oleks tulemusteks. Ja seaduslikkus all peab Iisraeli peaminister silmas just, et mõlemad pooled tunnustavad teise seadusliku riiki, ehk siis kui Iisrael annab mingisugused alad Araabia rahvusriigiks, et siis araablased tunnustavad Iisraeli jälle juudiriigina. Ja nüüd, kes on neid läbirääkimisi jälginud möödunud kümnendi jooksul, siis nendel peaks kohe selga olema, et araablastel on teine retoorika. Et siin kui rääkida kahest rahvusriigist ühel territooriumil, siis araablased ütlevad ei. Üks riik peaks olema Araabia riik ja teine riik peaks olema ka Araabia riik. Ehk siis sellesse teise riiki, mida praegu juhivad juudid, sinna peaks vähemalt 5 miljonit araablast saama õiguse asuda elama. Ja see on läbirääkimiste siis piiridele järgnevas küsimuses, siis teine punkt on tagasi pöördumise küsimus kõigil peredel, kes enne neid sõdasid, nii iseseisvussõda kui ka kuuepäevasõda, elasid seal territooriumil. Tähendab, need peaks võtma siis mitte see uus loodav Araabia riik, vaid need araablased peaks kõik võtma juudiriik enda kodanikeks. Ehk siis tekiks ka teine Araabia riik sinna. Ja kui me vaatame neid kahte täiesti kardinaalselt erinevat seisukohta juba lähtepositsioonil, siis tekib küll väga põhjustatud küsimus ja ehk kahtluski, et kas need läbirääkimised saavad üldse kuugi välja viia. Ja minu isiklik seisukoht on, et tõenäoliselt nad väga ei saa. Aga miks nad ikkagi nii väga ei saa, võib-olla sellest siis pärast väikest muusikalist vahepala.
Nagila ba, Nagila ben Israel. שמח, רוחים בלב שמח, רוחים בלב שמח, רוחים בלב שמח, רוחים, רוחים בלב שמח.
Kuulette saadet Israel ja meie.
Tänases saates on meiega Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna juhataja Peeter Võsu. Mina saatejuht Ülo Niinemägi ja teemaks meil täna aktuaalset Iisraelis. September 2010.
Ja nüüd edasi minnes sellest läbirääkimisest, mis siis ikkagi teeb, minu nägemuse järgi suhteliselt võimatuks sellise kahe riigi tekke on väga sügavate juurtega ja neid küsimusi ei saa lahendada väga kiiresti. Ja mis minu nägemuse järgi on kõige olulisem küsimusele juures on Araabia rahva ootused ja tegelik arvamus asjast. Ehk siis kõigi nende Mahmud Abbasi valijate ja toetajate tegelik arusaam asjast. Ja kui väga nüüd Abbas ise on siiras või ei ole, seda poliitikute puhul ei saa kunagi isegi võib-olla küsimärgi alla panna või arvata, sellepärast et tema peab rääkima seda juttu, mida tema valijad ootavad ja teisalt jälle, kas ta oma arvamust üldse kuskil kunagi välja ütlebki, sest eks ka tema positsioon sõltub ju tema valijatest. Nüüd tema valijad, ehk siis araablased, kes sellel alal on elanud, nendel on kogu aeg õpetatud alates lasteajast ja koolist peale, et Iisraeli riigil ei ole eluõigust selles piirkonnas ja Iisrael ei tohiks seal olla. Teine asi, mida on õpetatud, et igasugused läbirääkimised on ainult katteks tegelike eesmärkide ellu viimisel ja kui mingisuguse maatükki saadakse läbirääkimiste teel, siis on väga hea, aga võitlus ei lõppe enne, kui kõik on ära võetud. See tähendab seda, et kui nüüd räägitakse kahest riigist, siis eesmärk on ikkagi üks riik ja Araabia riik. Ja igasugused läbirääkimised, kui need annavad mingisugust suuremat autonoomiat, valitsusõigust, siis Abbas ütleb, et aga et me oleme siis ju osaliselt oma eesmärgil lähemale saanud, et tasub küll läbi rääkida. Kui Hamas ütleb, et ei mingit läbi rääkimist, et ainult terrorism on ainuke relv, siis Mahmud Abbas ütleb, et ei, et hoopis meil on õigus, et võtame nii palju kui võtta annab läbirääkimiste teel. Ja tõenäoliselt on araablaste seisukohast siis need läbirääkimised kavalam nipp, aga ainult selles suhtes ta ongi, et on kavalam, eesmärk on ju neil sama. Ja kahjuks seda teavad kõik araablased alates kooliõpilastest kuni täiskasvanud ja vanuriteni välja. See tähendab seda, et kui nüüd on asutud läbirääkimist laua taha, et luua kaks riiki, siis on kõigil selge, et terrorism peab käima paralleelselt sellega, terrorism peab selle järgi tulema, ükskõik kuhu need piirid ka maha tõmmatakse, sealt edasi tuleb juba edasi läbi rääkida ja kui see asi peatub nüüd sinna, siis tuleb asuda terroriteele. Nii et kõik need eesmärgid, mida on seadnud Iisrael, et oleks kaitstavad piirid, turvalisus, kõik see, et mõlemad pooled üksteist tunnustaksid rahvusriikidena, see on tegelikult ilus ja diplomaatia vallas väga kena kuulata, aga kui teine pool omab hoopis teistsugust nägemust, siis on selline tunne, et see ei saa ju sinna välja jõuda. Läbirääkimiseks on vaja kahte poolt ja kahte poolt, kellel on vähemalt ühine eesmärk, midagi ühist saavutada. Ja läbirääkimine tegelikult on ju siis see teekond selle ühise eesmärgini. Ja siis tuleks ju nendest asjast rääkida. Kui siin vaadata nüüd esimese läbirääkimise Mahmud Abbasi sõnavõttu, siis ta praktiliselt peale ümmarguste ilusate sõnade ütles ainult ühe paragrafi midagi sisulist ja siin ta ütles, et nüüd oleme asunud lõpp staatuse läbirääkimisteni, kus räägime Jeruusalema jagamisest, asunduste jagamisest, äraandmisest, üleandmisest, piiridest, veest ja vangide vabastamisest. Ja nüüd ainukene ühine nimetaja, mis ta siia sisse tõi, oli julgeolek. Ja seda ta nimetas ka ühe sõnaga julgeolek ja siin keegi ei tea, kas siin on juttuda oma julgeolekust või kellegi teise julgeolekust ka. Nii et tegelikult siin neid ühiseid punkte, nagu tema välja ei toonudki ja kindlasti tal on hea pärast oma valijatele selgitada, et ta ongi läbirääkimiste laua taga, et oma eesmärke saavutada, ehk siis panna Iisraeli poolt Jeruusalema loovutama, ehk siis kogu vanalinna ja templimäge loovutama kõiki neid alasid, mis kuulusid Jordaaniale enne 67. aastat, siis et need lõplikult lukku panna, et Iisrael nimetaks, et tal kunagi ei ole enam ühtegi nõuet nende alade suhtes, ehk siis ajalugu pöörata nüüd täiesti uude faasi, panna piirid paika, saada Iisraelilt vesi, mida seal maal niivõrd napib, et Iisrael kohustuks varustama neid ka veel veega ja siis laskma kõik terroristid vabaks, kes kunagi on vangi pandud. Nii et siin me näeme, et räägitakse täiesti erinevates terminites, et tegelikult see kõik, mis on Iisraeli jaoks oluline, see ei lähe neile üldse korda ja nende jaoks on vaja lihtsalt kõik see kätte saada. Ja kogu selle taustal, et mis moodi araablased üles kasvavad, mis moodi tegelikult nende koolides tänasel päeval õpetatakse, geograafia kaardid joonistatakse ilma Iisraeli riigita, mis moodi lasteaias algklassides antakse lastele mängurelvad kätte ja näideldakse, kuidas tapetakse juute ja kogu see kasvatus, kus näiteks tänasel päeval Araabia oma valitsustes pannakse esiterroristide järgi nimetatakse tänavaid ja esindusväljakuid, püstitatakse ausambaid, nendele püstitatakse erilisi plakateid, loosungeid, neid tõstetakse ausse kui rahva kangelasi. Kõik, kes on naisi lapsi tapnud, ennast õhku lasnud, need on nende kangelased. Täna kogu selle retoorika taustal on väga raske uskuda, et nüüd tekib järsku kaks teineteist austavat ja armastavat riiki, kus nähakse, et tegelikult koos eksisteerid saabki nii, et mõlemad riigid tunnevad uhkust oma majandus ja igasugustest intellektuaalsetest saavutustest ja austatakse oma naabreid, tehakse koostööd, kui siin Araabia pool näeb ainult, et ta vajab vett juudi riigi käest ja Ameerika käest humanitaarabi ja sama siis ka Euroopa Liidu käest ja nende oma ettevõtmine seisnes ainult selles, et tehakse pomme ja antakse rakettidega juudi riigi pihta. Et tegelikult siiani on see selliselt toimunud ja väga raske on uskuda, et see nüüd järsku ühe aastase läbirääkimise tagajärjel hakkaks nagu teisiti olema. Ja siin tänase päeva reaalsus on kindlasti väga heaks lakmuspaberiks, kui siin juba läbirääkimiste ajal on mitmed intsidendid juhtunud. Siin on Jeruusalemmas tungitud kallale korravalvuritele. Hebroni teel tapeti autos 4 juuti, kes polnud millegagi seotud mingisuguse poliitikaga, lihtsalt rahulikud kodanikud. Üritati järgmist autot sõelapõhjaks lasta, kus inimesed said haavata, aga jäid ellu ja selleks ajaks, kui see saade kuulajani jõuab, võib veel mitu intsidenti olla, sest siin on asjad sõltuvuses ainult Iisraeli turva meetmete tõhususest, mitte araablaste rahumeelsest soovlikkusest. Nii et siin on näha, et tegelik araablaste püüdlus ei ole mitte rahu, aga saada lihtsalt teatud hulk maad kätte ja siis edasi minna ja Iisrael peaks nüüd tegema hea näo, et toimub tegelik sisuline kahe rahva leppimine ja koos eksisteerime rahumeelne ja turvaline ja üksteisest lugupidav koos eksisteerimine. Ja need on need erinevused ja nii kaua kui neid ei lahendata, siis tegelikult lahendust on väga raske ette näha.
Tamidule anshe ele, Adama,
kuulete saadet Iisrael ja meie.
Tänase saate külaline on Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna juhataja ja Iisraeli reiside korraldaja Peeter Võsu. Mina saatjuht Ülo Niinemägi ja teemaks täna aktuaalselt Iisraelis on september 2010.
Kui mõelda üldse nendele põhjustele, miks ikkagi lõpuks nüüd Iisrael ja araablased ühise laua taha istusid, siis tunne on küll selline, et kõigil läks nüüd lõpuks kuidagi raskeks seda vältida. Iisrael loomulikult on olnud nõus iga kell ja ilma ühe keeltingimuseta läbirääkimistele asuma araablastega, sest siin on kohe tunda, et nendel ei ole oma peidetud agendat asja taga. Aga tundub, et USA poolel oli juba nagu kuidagi piinlik olukord, et pooledist aasta jooksul käid sa pinda küll, aga ja maksad kõvasti oma maksumaksja raha ja panustad igale poole ja tegelikult tulemus on null. Ja tundub, et siin Obama valitsusel hakkas ka juba üsna kibedaks minema, sest kui sa näitad seda null tulemust ikka pikalt ja pidevalt, siis on väga raske selgitada rahvale, et sa oled tõhusat tööd teinud. Ja tulemus ongi selline, et valitsuse populaarsus on kõvasti langenud. Novembris on tulemas nüüd vahevalimised, Ameerika keerulise valimissüsteemi üks osa, kus siis osa riikide esindajad valitakse uued ja see tähendab seda, et praegu on küll väga tugev ootus konservatiivsel poolel, et Ameerika valitsusel jääb vähemus mõlemasse kotta, mis teeb ta valitsemise väga keeruliseks, sest kui igasugused ettepanekud tõmmatakse pärast nii kongressis kui senatis maha, siis on väga raske midagi tõhuselt ära teha. Nii et see on tegelikult selline suhteliselt must senaarium, mis ootab Obamat ja teine must senaarium ootas tõenäoliselt Mahmud Abbasi, kui nii Euroopa Liit kui Ameerika Ühendriigid ikka ütlevad, et no jah, et me oleme toetanud nüüd seda araablaste esindatust, kes oleks nagu nõus ikkagi terrorismile vastu astuma ja küsimused rahumeelselt lahendama, aga kui te ei taha isegi läbirääkimist laua taha istuda, siis miks me peaksime teile raha andma? Ja tundub, et see raha küsimus lõpuks selle asjaga paika pani, et see läbirääkimine on nüüd teoks saanud, kuigi minu arvates läbikukkumisele määratud läbirääkimised. Aga ega sellesse saatesse väga pikalt ja põhjalikult analüüsiga ei mahu ja eks need läbirääkimised olegi nüüd algusfaasis ja kindlasti tuleb need sõnumid palju ja juurde, aga Iisraeli tänase päeva mõjuteguritest on seal ümber veel peale nende läbirääkimiste veel väga palju tegureid ja nendest ehk suurimateks on Türgi, Süüria, Hezbollah ja nüüd Hamas kaasas ja mõne sõnaga siis nendest teguritest ka ja nendest arengutest, mis nendel aladel on toimunud. No siin tõenäoliselt on kõik kuulnud Türgi riikliku sekkumist selle laevastiku saatmisel kaasasse, et murda mereblokkaad ja kaasa võiks hakata saada ilma piiranguteta tarneid igalt poolt, kus neid vähegi saadetakse ja tuletan siin meie kuulajale meelde, et see tähendaks siis, et Iisrael ei saaks enam silma peal hoida, et relvad ja laskemoon sinna ei lähe ja Iisraeli riik on teisel seisukohal, kuna sealt pidevalt lastakse rakette, siis Iisraelil on õigus kontrolli all hoida, mida sinna viiakse. Ja selline on olnud tava rahvusvahelise suhtluse juures läbi aegade, et kui käib sõjategevus, ehk siis raske relvadest tulistatakse, siis igal riigil on õigus ennast kaitsta ja ka mereblokkaad teha ehk siis kohaldada selle riigi suhtes, vaatamata sellele, kas isegi laevad liiguvad territoriaalvetes või rahvusvahelistes vetes. Ja seda on Iisrael kasutanud, selleks on oma reeglistik, seda peab varem ette teatama, mitte lihtsalt mingile laevale suvaliselt kätte ette panema, aga Iisrael on välja kuulutanud mereblokaadi Gaza suhtes ja selliselt on toimitud. Nüüd Türgi on vastupidisel seisukohal olnud, et tuleb saata aga läbimurdjaid ja nüüd on asunud USA täiesti uuele seisukohale ja on võtnud väga konkreetse seisukoha, et kutsuda Türgi korrale. Türgi ju teadupoolest on NATO riik ja kui NATO tegelikult on teisel seisukohal, siis Türgi ei tohiks nendes rahvusvahelises küsimustes oma seisukohta võtta ja teisalt jälle, kuna Türgi on asunud ka Iisraeli blokeerima välja kõigist ühisõppustest, siis nüüd saatis USA Türgile praktiliselt ultimaatumi, et kui Türgi Iisraeli ei kaasa järgmistele ühisõppustele, siis ei lähe sinna ka USA ja USA relvatarned Türgile on sellega ka peatatud. Nii et väga resoluutne sekkumine nüüd siis nendesse suhetesse USA poolt. Teadupoolest Türgi on asunud isegi Süüriaga ühisõppusi tegema ja Süürias asuvad kõigi terroristlike organisatsioonide peakorterid, kes Iisraelis tegutsevad, kes Iisraeli siis reaalselt ohustavad, ehk siis Hezbollah, Hamassi ja teiste väiksemate organisatsioonide juhtimine toimub Süüriast. Ja kujutage nüüd ette, et Türgi NATO riigina on asunud Süüriaga koos tööle. Ja tegelikult nüüd siis USA on pannud siia käe ette. Nägin ette sellist asjade käiku juba siis, kui Erdogan valiti Türgi peaministriks ja tema äärmus islamistlik partei sai juhtpositsiooni, et tegelikult need arengud sellise käigu võtavad, sellise pöörde võtavad ja tegelikult selliselt nüüd on ka läinud ja olen isegi olnud natuke üllatunud pettunud, et enamus meie välis asjade analüütikuid on praktiliselt seda teemat täiesti vältinud, ei ole nimetatud üldsegi seda põhjust ka kõigi tänaste arengute taustal ja taga, et tegelikult selle erakonna tulek Türgi etteotsa ju tegelikult oleks pidanud olema väga läbipaistev ja ilmselge kõigile, et see partei ei saagi teist poliitikat ajada. Kuigi nad ametlikult lubasid, et Türgi jääb sekulaarseks riigiks, et seal ei tule mingisugust äärmus islamistlikku korda, ei rakendata saria seadusi ja nii edasi, aga maapinnal juba tegelikult hakkab kõik see asi toimuma, et kristlastel muudetakse elu raskemaks ja nendel, kes ei ole nõus nüüd otseselt nagu saria seadustega. Süüria on asunud ka väga selgelt koostööd tegema Hezbollaga ja see on nüüd ka üks uus areng, nimelt on siis sõlmitud ametlikud lepingud Hezbollaga, keda peab kogu läänemaailm siiski terroristlikuks ühenduseks ja teise Liibanoni sõjajärgsete lepingutega keelati Hezbollal taas relvastumine ja kuulutati välja ka ÜRO vaatlus kogu Iisraeli Liibanoni piirile ja lepiti kokku, et see jääb demilitariseeritud alaks. Tänaseks päevaks on seal nüüd umbes 3 korda rohkem relvi kui enne teist Liibanoni sõda, mis siis põhjustaski selle sõja. Nüüd Liibanon tulistas ka Iisraeli armee ohvitseri juba Iisraeli territooriumil, et seal ärgitada sõda, et tunda on, et ka see Iisraeli põhjapiir on läinud väga ärevaks, siis nii nagu siin sai nimetatud nii Süüria poolt, Hezbollah poolt kui ka Liibanoni poolt ja siin on ka tunda sellist Iraani kätt, et kuna Iraanile on rakendatud üha enam majandussanktsioone, siis ja teisalt jälle Iraan kardab ka otsest Iisraeli sõjalist sekkumist oma tuumaobjektidele, siis Iraani huvides oleks muidugi, et Iisrael oleks sõjas. Ja Hezbollah on otseselt ka Iraani relvastatud ja rahastatud organisatsioon. Tuhanded inimesed on seal otse Iraani riigi rahade peal elamas. Et kõik, mida tegelikult Hezbollah ette võtab, on otseselt Iraani tellimusel tehtud tööd ja Iraani kinnimakstud ettevõtmised. Et siin on tunda, et ka Iraan on asunud oma poliitikat ajama, et oma riigi pealt tõmmata läänemaailma tähelepanu ära ja võib-olla, et teha ka väga palju raskemaks läänemaailmale Iisraeli toetamine, kui Iisrael näiteks oleks sõjas põhja suunal kõige oma naabritega. Nii et siin on tunda, et kogu see põhjapiiri äärest tegutsev terroristlik ühendus on üritanud alustada sõda, on üritanud maailmale muidugi jätta pildi ja kuvandi, et sõja alustaja oleks nagu siis Iisrael, aga tegelikult iga natuks ajatagant sinna saata mõne pommikese, et kuidagi nagu see sõja algus võiks toimuda. Nii et siin on ka Iraani poolne ja terroristlike organisatsioonide poolne aktiveerumine toimunud. Ja loomulikult on toimunud ka Hamasi aktiveerumine. Hamas nimelt ka kasutab oma piiri ületustunneleid, et käia Egiptuse vahet. Ja just äsja tulistati Egiptusest välja eilati suunal mitu raketti ja mis kõige kummalisem, praktiliselt eilat sai ühe pihta ja see läks ka tühjale alale linna kõrvale ja tegelikult kannatada sai toopis Akabas ehk Jordaanias olevad kodanikud, kus Hamasi välja lastud rakett tekitas väga palju kahjustusi ja vigastusi. Aga tunda on, et kõigi nende relva aktiveerumiste taga on väga selge ideoloogia, et see ei ole lihtsalt mingit juhuslikud rühmitused, juhuslike pomme või rakette välja laskmas. Aga siin on läbimõeldud strateegia, et sõjalist olukorda teravdada ja sama moodi on Hamas võtnud nüüd ka Iisraeli kodanike tapmiste juures vastutuse endale. Tõenäoliselt eks ka nemad taha oma rahastajatele näidata, et nad ikka tegutsevad ja raha on õigesti kasutatud. Aga siin on näha, et need kooslused toimivad Iisraeli vastu ja loomulikult eks oodatakse, et diplomaatia vallas Iisrael teeks mõne prohmaka ehk ja siis saab kõiges jälle Iisraeli süüdistada, nii nagu ka selles laevastiku tagasi tõrjumisel sai 9 inimest surma, siis oli muidugi Iisrael kõiges süüdi ja eks selliseid aktsioone tehakse ikka jälle, kus õnnestuks Iisrael süüdi lavastada. Nii et need on võib-olla need põhilised arengud praegu Iisraeli suunal ja kindlasti tahetakse läbirääkimisi nurjata, võib-olla ka katkestada, kui siin septembrikuu jooksul Iisrael uuesti alustab ehitustegevusega või siis tekivad muud pingekolded kuskil, siis on jälle põhjus jälle kogu läbirääkimiste voor seisma panna, sest ega läbirääkimistel mingit tulemusi saavutada ei ole ju araablaste huvides, nende huvides on ikkagi venitada ja Iisraeli süüdistada, et ei saa läbirääkida. Nii et tundub, et siin need taas käivitanud läbirääkimised, mis on meie tänase saate põhiteema, et need tõenäoliselt on nagu nii väga habrastel jalgadel, aga ega nad veel ei ole ka kuhugi viinud ja tõenäoliselt tuleb siin üsna palju veel tõkkeid ja takistusi vahele, enne kui kuskile mingisuguste dokumentide moodustamisenegi jõutakse. No allkirjastamisest ma ei tahaks küll praegu veel midagi nimetada, aga kõigele sellele vaatamata, kõigele nendele pingetele vaatamata tahan ikkagi julgustada Eesti inimesi, toetage Iisraeli nii palju kui see kelleski sõltub, reisige Iisraeli, sest vaatamata pingetele on seal siiski turistile olnud alati turvaline. Võibolla siiski on hea hoiduda teatud aladest, kus kokkupuuted Araabia aladega on vähe pingelisemad, aga Jeruusalem, kõik need Iisraeli kontrolli olevad alad on Eesti turistile turvalised ja meie läheme ikka, reisime sinna ja hoiame suhteid Iisraeliga, õnnistame Iisraeli, nii nagu siin ka mitmed Iisraeli infokanalid on rääkinud just, et evangeelsed kristlased, keda ei olegi nii väga vähe, keda loetakse kümnetes miljonites, toetavad Iisraeli eelkõige juudi rahva pärast, eelkõige nende tõotuste pärast, mis on esimeses Moose raamatus ja kõigis piibli profetites välja toodud ja kus on ka nimetatud eraldi, et õnnistada Iisraeli. Ja üks väga tuntud Iisraeli kirjanik ja ajakirjanik just nimetas, et tegelikult ta on jõudnud aru saamisele, et evangeelsed kristlased ei toetagi nii väga poliitilist Iisraeli, nad toetavad iga Iisraeli poliitikat vaatamata selle poliitikale, aga nad toetavad eelkõige rahvast, juudi rahvast ja Iisraeli. Ja olgu see siis ka meie kristlaste seisukohaks toetada Iisraeli rahvast.
Ja nii, me ütlemegi täna kõigile raadiokuulejatele, soovime teile, shalom, soovime rahu Jeruusalemmale ja õnnistust Jumala ära valitud rahvale, kus iial nad on.
Shalom.
Yeah.
Iisrael ja meie.